καιγόμαστε, να χανόμαστε. Φλόγα τη φλόγα παγαπιόμαστε, να καιγόμαστε και να σβήνουμε. Στάχτη τη στάχτη μας να αφήνουμε. Σου φυρμάνει. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ. Κι αν παραστράτησα στο ποτήρι σου μεθυσμένη πια, μες στο στρατό να σου διπλή σκοπιά. Κι όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ.
Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, φίλες και φίλοι, η εφημερίδα Μακεδονία δεν είναι στα περίπτερα, είναι η πρώτη Κυριακή που δεν βρίσκεται στα περίπτερα, με ένα κείμενο που έχει τίτλο «Έναν τίτλο για το τέλος». Η συνάδελφος, η δημοσιογράφος, η Σοφία Χριστοφορίδου έγραψε την τελευταία μέρα. Ένας κύκλος κλείνει, άλλοι ανοίγουν, μετά από 10 χρόνια στη Μακεδονία, 10 χρόνια και 2 μήνες για την ακρίβεια για μένα, για τους υπόλοιπους μία ενηλικίωση και βάλε. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στην ίδια θέση και τότε Οκτώβριος ήταν, αλλά το 11. Η ίδια, όσο ίδιο είναι και το νερό στο ποτάμι. Επίσχεση εργασίας, ξανά, με τελείως διαφορετικές συνθήκες, πολύ χειρότερες για μας, για τον κλάδο, για τη χώρα. Μετά από μια βασανιστική, εξουθενωτική περίοδο μηνών, χρόνων. Με κρίση μέσα στην κρίση, μέσα στην κρίση. Σαν καθρέφτες που σε οδηγούν στο άπειρο. Ίσως η πιο δύσκολη στιγμή το τελευταίο διάστημα να ήταν το καλοκαίρι, με capital controls. Τότε πήραμε την απότομη κατηφόρα, αυτή την τελευταία που μας οδήγησε εδώ που είμαστε. Θα μου πεις, εμείς ζούσαμε την ιδιότυπη αυτή κατάσταση εδώ και χρόνια. Αναγκαστική περιορισμή αναλήψεων, αφού η καταθέση των λογαριασμών μισθοδοσίας ήταν όσο το χαρτζιλίκι ενός έφηβου, έναντι παρελθόντων μηνών ή και ετών. Ζούσαμε το χρόνο διαφορετικά, όταν για τους άλλους ήταν πρωτοχρονιά του 16, για μας μπορεί να ήταν το καλοκαίρι του 15. Φέτος το καλοκαίρι ζούσαμε την άνοιξη του 16. Βέβαια για τους υπόλοιπους, ΔΕΗ, αέριο, εκμισθωτές, ο χρόνος κυλά γραμμικά. Τα τηλεφωνήματα από τράπεζες στη δουλειά είχαν καταντήσει το δικό μας εσωτερικό ανέκδοτο, ο ένας να λέει στον άλλο τεχνικές για να αποφύγει τις εισπρακτικές και όλοι μαζί να θυμώνουμε και να χαιρόμαστε στο τέλος που πάλι τους ξεγελάσαμε. Αλλά εκείνο το καλοκαίρι του 15 ήταν το κάτι άλλο. Θα πληρωθούμε ξανά? Θα έχει εφημερίδα λεφτά να αγοράσει χαρτί? λεπτομέρειες σε μια χώρα στο χείλος της καταστροφής, στα όρια της απόγνωσης, εμείς έπρεπε να είμαστε εκεί για να καλύψουμε την κατάσταση, την αγωνία του κόσμου. Κι ύστερα έπρεπε να βρούμε τρόπους να κάνουμε αλχημίες για να καλυφθούν τα έξοδα κάπως από την τσέπη μας ή με διάφορα τεχνάσματα, για να βρεθούμε στη Λέσβο και την Ιδωμένη, για να καλύψουμε την προσφυγική κρίση. Να βρούμε τρόπο να είμαστε παντού, σε όλα τα θέματα, και ας κάναμε ο ένας τη δουλειά που κάποτε έκανε ολόκληρο το τμήμα. Έπρεπε να καλύψουμε τη δική μας εσωτερική κρίση, να κρύψουμε το πρόβλημα από τα χερέκακα βλέμματα, να προστατεύσουμε το όνομα και το κύρος της εφημερίδας, σαν ξεπεσμένη αριστοκράτησα που όλοι το ξέρουν ότι τα έχασε όλα, έχει μείνει ταπή και τρώει άλλα δεσφακές στο σπίτι, αλλά θα βάλει το λαμπερό της φόρεμα για να βγει έξω. Αυτά γράφει συνάδελφος η Σοφία Χριστοφορίδου στο τελευταίο φίλο της εφημερίδας Μακεδονία. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας. Να πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι μέχρι να καλέσουμε τον Φίλιππο το Δεριαδέ. Κωστή, 299-456 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, όπως ήδη σας προανήγγειλα, φίλες και φίλοι, ο συνάδελφος, ο Φίλιππος ο Δεριαδές, ο οποίος βρίσκεται μαζί με άλλους 70 περίπου, με άλλα 70 περίπου άτομα σε επίσχεση εργασίας από τις 5 του μηνός, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σου μέρα, Φίλιππε.
Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, πόσα άτομα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, Φίλιππε? Είπα σωστά το νούμερο ή όχι?
Είμαστε περίπου 70 άτομα.
Περίπου 70 άτομα, λοιπόν.
Και υπάρχει έτσι ένα, να το πω έτσι, θόλο το οποίο σχετικά με τον αριθμό, γιατί Κάποιοι συνάδελφοι τις τελευταίες μέρες πρόλαβαν και έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση ή έχουν βγει νωρίτερα σε επίσκεψη εργασίας.
Και αυτό τι σημαίνει για αυτούς?
Δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς που βγήκαν νωρίτερα σε επίσκεψη εργασίας. Απλά κάποιοι συνάδελφοι πρόλαβαν και έχουν βγει σε συνταξιοδότηση και γλιτώνουν όλη αυτή τη φασαρία.
Το οποίο τι είναι όλο αυτό, Φίλιππε, θέλεις λίγο να μας το περιγράψεις? Δηλαδή πέρα από το ότι δεν πας κάθε μέρα στην εφημερίδα, δεν πληρώνεσαι, τι σημαίνει όλο αυτό?
Αυτό σημαίνει μια ανατροπή ριζική στη ζωή που κάνει ένας άνθρωπος, ένας εργαζόμενος. Αλλάζει η ζωή σου, και ακόμα βέβαια εμείς δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, να σου πω.
Είναι νωρίς
ακόμα. Είμαι σε μια φάση αναπροσαρμογής, δηλαδή δεν έχω κατανοήσει αυτό που μου συμβαίνει απόλυτα.
Παρότι πήρες μυρωδιά από το τι συνέβαινε σε εμάς όταν ερχόσουν στην ΕΡΤ εδώ.
Σαφέστατα. Ναι. Μα το είχαμε περάσει εμείς αυτό και το 2011 και τότε είχαμε κάνει 3,5 μήνες επίσκεψη εργασίας. Και γυρίσαμε βέβαια στη δουλειά με πολύ χειρότερους όρους. Εσείς το περάσατε με άλλο τρόπο, πολύ πιο επώδυνο ίσως.
Και μακροχρόνιο, δύο χρόνια ήταν.
Ναι, ήταν αυτή η ευή ανατροπή της κατάστασης στην ΕΡΤ, το κλείσιμο, το λουκέτο.
Και μη αναμενόμενη, εσείς είναι σαν να έχετε έναν ασθενή με βαρύ νόσημα που περιμένετε κάπως το τέλος του. Εμείς ήταν ευνίδιος θάνατος σε εμάς.
Εμείς εδώ και μια πενταετία, να το πω, είμαστε στα βαθιά νερά της κρίσης, του τύπου και της εταιρείας. Τα τελευταία 10 χρόνια αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα και γενικώς η εταιρεία από το 98 που είχε ξανανοίξει, μετά από την πρώτη τετραετία, να το πω, που πήγαινε καλά και είχε τις δυνατότητες και έδειχνε ότι έχει μια προοπτική ανάπτυξης, μετά από εκεί, λόγω των χειρισμών της επιχείρησης και των εργοδοτών, δυστυχώς αυτό το μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα οδηγήθηκε από τότε σε μια πτωτική
φθήνουσα κατάσταση. Ναι, ήμουν και εγώ εκείνη τη δεκαετία εκεί στις επιλογές της Κυριακάτικης της Μακεδονίας. Εν πάση περιπτώσει, να σε ρωτήσω λίγο, Φίλιππε, εσύ πόσα χρόνια είσαι εκεί?
Εγώ είμαι από το Μάρτιο του 98 που ξανάνοιξε. Δηλαδή.
Από τότε που ξανάνοιξε, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ακούσουν οι ακροατές. Ήσασταν μέσα 15-18 μήνες.
Ναι, πιάνει...
Τι παίρνατε ως αμοιβή εβδομαδιαία? Ναι. Αξίζει κανείς να το ακούσει, γιατί μπορεί να κάνατε κάθε τόσο απεργίες και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι στον κόσμο τι έπαιρνε ένας δημοσιογράφος ο οποίος κανονικά κατέθεται τη δουλειά του, το ρεπορτάζ του, τις συνεντεύξεις του, τι έπαιρνε ως εβδομαδιαίο αμοιβή.
Για εξαήμερη συνήθως εργασία, έτσι, γιατί εμείς δημοσιογράφοι, εγώ να σου πω, ας πούμε, για πρώτη φορά αυτές τις μέρες μου έκανε εντύπωση που περπατούσα απόγευμα στην πόλη και την είδα την πόλη στα χρώματα του απογεύματος, γιατί εμείς συνήθως τα απογεύματα είμαστε στις εφημερίδες μέσα στα γραφεία και δουλεύουμε και Σαββατοκύριακα συνήθως, να αλλάξει βέβαια, αλλά κάποια χρόνια δουλεύαμε 6 μέρες καθημερινά, δηλαδή και το Σάββατο και τις Κυριακές.
Τι παίρνατε?
Εμείς καταθέταμε την εργασία μας καθημερινά τουλάχιστον για 6 μέρες, για 7 εκδόσεις, και πληρωνόμασταν περίπου τα τελευταία χρόνια από 50-60 μέχρι και 30-40% του μισθού τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή δουλεύαμε κανονικά και πληρωνόμασταν το 1 τρίτο ή 1 τέταρτο του μισθού περίπου.
Μάλιστα. Εμένα, επειδή είναι στενή μου φίλη και αγαπημένη συνάδελφος η Νικολέτα Ιμπούκα, μου έλεγε ότι μια φορά βάλανε 70 ευρώ για την εργασία της εβδομάδας.
Αυτό το καθεστώς, αυτή η κατάσταση τους τελευταίους μήνες ήταν το συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Υπήρχε συνάδελφος ο οποίος δούλευε όχι ως δημοσιογράφος, αλλά σε άλλα πόστα, ο οποίος πήρε εβδομαδιάτικο 32 ευρώ.
Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος μετακινήθηκε για να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή πλήρωσε το λιγότερο 1 ευρώ να πάει και άλλο 1 ευρώ να έρθει. Λέμε στην καλύτερη των περιπτώσεων, έτσι. 2 ευρώ πλήρωσε μόνο για τη μετακίνησή του.
Όταν λέμε ότι υπάρχει...
Στην καλύτερη των περιπτώσεων, επαναλαμβάνω.
Εμείς πάντως, ξέρεις, όταν ακούγαμε ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι στη χώρα, ή, το λέγαμε και εμείς βέβαια και το γράφαμε μέσα από τα ρεπορτάζ, και παραπάνω από 1 εκατομμύριο απλήρωτοι εργαζόμενοι μέχρι και 6 μήνες, εμείς το είχαμε υπερβεί αυτό το εξάμηνο.
Ναι.
Γιατί έτσι συνήθως ακούγεται, ότι μέχρι και 6 μήνες. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στους 15 μήνες,
ναι.
Και διεκδικούμε και 3,5 μήνες δεδουλευμένα από την επίσχεση του 11, δηλαδή πάνω από 18,5 μήνες.
Τώρα, λοιπόν, να δούμε αυτό, Φίλιππε, έχουμε περιγράψει λιγάκι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ζούσατε. Παρόλα αυτά, ο κάθε ρεπόρτερ και ο κάθε δημοσιογράφος κατέθεται την εργασία του κανονικά, όχι κανονικά, ακανόνιστα, γιατί έπρεπε να βγάλει δουλειά για πολύ περισσότερα άτομα από ό,τι έβγαζε στο παρελθόν. Αυτό έχει επίπτωση και στην υγεία του και στην ξεκούρασή του και σε αυτό που δικαιούται ο καθένας, το καταλαβαίνουμε όλοι φαντάζομαι. Πες μας λοιπόν, αυτά τώρα πάνε στο βρόντο, τι πιθανότητες υπάρχουν?
Αυτό τώρα είναι ένα θέμα, δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα τώρα, το πώς θα κινηθεί το όλο ζήτημα από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δηλαδή είναι συνδικαλιστικό και πολιτικό μαζί. Έχει να κάνει με τους ίδιους εργαζόμενους, με τους θεσμούς του κράτους. Εμείς βέβαια ζητάμε από την εργοδοσία και την εταιρεία να καταβάλει τους μισθούς και να ξανανοίξει τα δουλευμένα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό ότι εμείς απλά το ζητάμε. Το θέμα είναι τι θέλει να κάνει η εταιρεία. Και η εταιρεία μας έχει ξεκόψει ότι δεν προτίθεται ούτε να καταβάλει τα δουλευμένα, ούτε να ασχοληθεί προς το παρόν με την επιχείρηση. Προφανώς έχει ένα σχεδιασμό που δεν περιλαμβάνει αυτό το πράγμα που ζητάμε εμείς.
Ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω, Φίλιππε, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω? Δηλαδή, τι είναι αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, ο οποίος, να πούμε ότι είναι ένας ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, αυτός ο Τζον Ρίγας τέλος πάντων. Τι είναι αυτό που επικαλείται και λέει ότι δεν σας δίνω τα δεδουλευμένα?
Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ένας μεγάλος επιχειρηματίας που ασχολείται με χρηματοπιστωτικά, έτσι,
ναι.
Κόλπα,
δραστηριότητες,
έτσι,
ναι.
Και δραστηριότητες, ναι. Και επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικές. Αυτό που λέει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν με ενδιαφέρει η επένδυση αυτή στην Ελλάδα. Εγώ έχω αποσυρθεί οικονομικά από τη χώρα. Θέλω να κλείσει, δεν αδιαφορώ για την τύχη της.
Ωραία, τα δεδουλευμένα.
Αν είστε σε καθάριση, σε πτώχευση, έτσι, δεν με ενδιαφέρει να βάλω κεφάλαια. Αυτό το λέει αυτός.
Ναι.
Το θέμα είναι τώρα, εμείς από την πλευρά μας τι κάνουμε, δηλαδή.
Τι μπορείτε να κάνετε, Φίλιππε?
Αν θα βγουν μπροστά πολιτικά και θα διεκδικήσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο τα δεδουλευμένα και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πάρουν τα λεφτά μας. Εμείς θέλουμε και να ανοίξει το συγκρότημα, να λειτουργήσουν, να κυκλοφορήσουν εφημερίδες, να σωθούν οι θέσεις εργασίας.
Πες μας ποιες είναι οι πιθανές λύσεις για να συμβεί αυτό. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί, ποια είναι τα σενάρια τα πιθανά, αν πούμε ότι θα έχουμε αυτή την καλή εξέλιξη?
Καταρχάς θα πρέπει να παρέμβει και η κυβέρνηση, να πιέσει τον επιχειρηματή, γιατί να πούμε ότι ο Τζον Ρίγας και οι συνεργάτες του,
ναι,
πριν από 4 χρόνια πήραν 10,2 εκατομμύρια ευρώ από το κράτος, μια επιχορήγηση.
Για να μπορέσει να συνεχίσει να υφίσταται η επιχείρηση. Ναι.
Υπήρξε ρύθμιση επανειλημμένα στα χρέη του προς τα ταμεία και προς την εφορία, δηλαδή υπήρξε μια, μέσα από το άρθρο 99 εντάχθηκε.
Μια φιλική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης.
Υπήρξε δηλαδή μια προσπάθεια, ναι, να βοηθεί το συγκρότημα. Δυστυχώς ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας. Ίσα αυτή τη στιγμή φέρεται με έναν καξερικό τρόπο.
Τι έκανε δηλαδή αυτός, κέρδιζε δηλαδή λεφτά από τα φύλλα ή έμπαινε μέσα η εφημερίδα επειδή δεν πουλούσε, ρε Φίλιππε, τι γινότανε?
Κοίταξε, μια επιχείρηση όταν δεν την διαχειρίζεις όπως πρέπει, ή την διαχειρίζεις αφιψηλού ή εξ αποστάσεως, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Το πράγμα θέλει, ας πούμε, να δουλεύει και να κουμπώνει από, ναι, κοντά, να δουλεύει και να λειτουργεί σωστά.
Υπήρξε ένας φαύλος κύκλος, λιγότεροι εργαζόμενοι,
λιγότερα
φύλλα πουλούσατε, πόσα πουλούσατε?
Μάλλον αδιαφορία από τον επενδυτή,
ναι,
έτσι, μια κακοδιαχείριση οικονομική και μια Αν θες και μία κούραση από όλο το προσωπικό, οδηγεί μια κατάσταση, ας πούμε, στο τέλμα και στο αδιέξοδο. Πέρα από εκεί δεν υπήρχε κανένα σχεδιασμός από την πλευρά της εταιρείας. Κανένα σχεδιασμό, όταν λέμε κανένα σχεδιασμό, δυστυχώς κανένα σχεδιασμό. Το μόνο που, το ενδιαφέρον που είχαν όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ήταν πώς θα περικόψουν μισθούς και πώς θα μειώσουν το εργατικό κόστος. Με αυτές όμως τις νοοτροπίες, με αυτή την νοοτροπία, καμιά επιχείρηση δεν πάει μπροστά.
Ναι, αυτό είναι σαφές. Με ακροτηριασμούς δεν γίνεται να πας μπροστά. Πες μου λίγο τώρα ποια είναι τα πιθανά θετικά σενάρια, δηλαδή τι θα μπορούσε να γίνει. Θετικά εννοώ για τους εργαζόμενους, έτσι, και για το,
αυτό το,
την ξανακυκλοφορία.
Αυτό δεν είναι υποσυζήτηση, γιατί να πω το εξής, ότι και άλλες επιχειρήσεις του τύπου,
ναι,
όπως η ηλεκτροτυπία, τεράστιες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, με 800 εργαζόμενους, ή το Alter,
ναι,
έτσι, μεγάλες δουλειές.
Ναι. Πες τα λίγο σύντομα, Φίλιππε, για να προλάβουμε να πούμε, δεν έχουμε χρόνο.
Αυτές οι επιχειρήσεις κλείσαν και δεν ξανανοίξαν. Τα σενάρια δεν είναι, ή όπως και ο αγγελιοφόρος, έτσι, τα σενάρια δεν είναι καλά. Το πιο καλό κακό σενάριο, να το πω έτσι, είναι να μπει η εταιρεία σε καθάριση και να πουληθεί και να το αγοράσει κάποιος, ας πούμε, επιχειρηματίας που θα ήθελε για να ξαναβγάλει τις εφημερίδες. Με ποιους όρους για μας όμως. Εδώ τώρα είναι ένα θέμα. Δεν υπάρχουν καλά σενάρια σε αυτήν την ιστορία. Λέλα. Όταν κλείνει μια επιχείρηση και μια εταιρεία και δει μια εφημερίδα που χάνει, ας πούμε, τον ρυθμό της, το ρελαντί της,
ναι,
σχέση με...
Είναι
την
κατανοητό αυτό, Φίλιππε.
Είναι καλό.
Πες μου λίγο, τουλάχιστον τα δεδουλευμένα μπορείτε να τα διεκδικήσετε και τι πιθανότητες έχετε να τα πάρετε πίσω, τι θα κάνετε στο
εξής. Αυτό θα εξαρτηθεί από την... από τα νομικά επιχειρήματα που έχουμε και τις νομικές δυνατότητες που έχουμε. Και αν βρούμε, ας πούμε, οικονομικά στοιχεία για να πάνω σε αυτά να πατήσουμε, να πιέσουμε για να υποχρεώσουμε τον εργοδότη να τα καταβάλει. Ο εργοδότης λεφτά έχει πάνω. Μπορεί να τα πληρώσει. Αλλά και άλλοι εργοδότες στην Ελλάδα έχουν λεφτά και είχαν λεφτά.
Και δεν πληρώνανε.
Χώρο του τύπου και δεν έχουν πληρώσει τίποτα ακόμα.
Ναι, αυτό είναι και στο εξωτερικό. Είναι και αυτό. Τι να δεσμεύσεις εδώ από περιουσίες.
Και αυτό ζητάμε και λέμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και όχι μόνο για μας, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο του τύπου, για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες, ναι, αυτή τη στιγμή εργοδότες, οι οποίες έχουν κλείσει και αυτή τη στιγμή εργοδότες, αντί να καταβάλουν αυτά που έχουν ήδη εισπράξει,
ναι,
δηλαδή την εργασία των εργαζομένων.
Εδώ υπάρχει ένα τυπογραφείο, Φίλιππε. Έτσι δεν είναι?
Ορίστε.
Δεν υπάρχει ένα τυπογραφείο. Τυπογραφείο.
Υπάρχει ένα πιεστήριο στο Κιλκίδη. Υπάρχουν κάποια.
Ωραία.
Αυτά όμως είναι όλα.
Δεν
γιατί
είναι στην περιουσία του επιχειρηματία.
Είναι και οι τράπεζες στη μέση, είναι οι διάφοροι προμηθευτές. Όλοι κυνηγούν αυτή τη στιγμή την. Είναι σε μια προσπάθεια να πάρουν και αυτά τα λεφτά τους.
Ναι. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή εσείς αύριο πάλι έχετε συνάντηση εργαζόμενοι.
Εμείς έχουμε μία συνέλευση
για
να δούμε ποια
είναι
τα δεδομένα, ποιες είναι οι επαφές και με,
ναι,
την εκπρόσωπο του εκδότη, τη δικηγόρο τη Βίκη Τσουλοπούλου,
ναι,
η οποία έχει διαχειριστεί το συγκρότημα τα τελευταία χρόνια.
Και το οδήγησε εδώ που το οδήγησε.
Ορίστε,
και,
ναι,
το οδήγησε εδώ που το οδήγησε, ναι.
Θέλουμε να δούμε ποιες είναι τα νέα δεδομένα, τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε. Πάνω σε αυτή η ιστορία, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να τελειώσει. Είπα ότι θα πρέπει και οι ίδιοι εργαζόμενοι να βγουν μπροστά, τα σωματεία ειδικά, να αναλάβουν τις ευθύνες, γιατί έχουν ευθύνες και τα σωματεία. Τα σωματεία δεν μπορούν να διαχειρίζονται, να το πω έτσι, με έναν νομικίστικο τρόπο την.
Πρόλαβες την ερώτησή μου για το ρόλο των σωματείων.
Λοιπόν, τα σωματεία έχουν μεγάλη ευθύνη, έχουν παίξει ένα ρόλο καθησυχαστικό όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είχαν βγει μπροστά, δεν διεκδίκησαν με τον τρόπο που θα έπρεπε.
Θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτήν την κατάσταση, την τωρινή.
Όχι, δεν μπορούσαν να αποτρέψουν, ναι, γιατί ο ρόλος των ενώσεων δεν είναι να αποτρέπουν την καλή ή κακή οικονομική πορεία μιας εταιρείας, αλλά θα μπορούσε να προστατεύσουν πιο έγκαιρα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Να βάλουν δηλαδή και δικλείδες ασφαλείας και να βάλουν και φράγματα.
Mm-hmm.
Αλλά προφανώς, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να λάβουν στις δικαστικές και πολιτικές ευθύνες, θεωρούν ότι αν το πάνε, να το πω έτσι, ήρεμα και ήσυχα και διαπραγματευτικά, ίσως να πετύχουν κάτι. Δυστυχώς αυτή η τακτική, όπως έδειξε και στον Αγγελιοφόρο και αλλού, δεν οδηγεί. Πολλές φορές οδηγεί.
Καλά, είναι και κοροϊδία. Είναι και κοροϊδία. Ειδικά με τη Μακεδονία παρατράβηξε, δηλαδή το κακό ήταν, εντάξει, ήταν ανέκδοτο πια. Ήταν ανέκδοτο για τους εργαζόμενους.
Επίσης και να πω και το άλλο, βέβαια, ότι και οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν.
Και με αυτό
που...
πρέπει να κλείσουμε, Φίλιππε,
ναι,
γιατί,
ναι,
δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, πες μου.
Απλώς θέλω να πω ότι εμείς πάντως σε αυτή τη φάση πρέπει να βγούμε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Δηλαδή, και όχι μόνο να βγούμε μπροστά και για την εφημερίδα τη Μακεδονία, για την ίδια την ενημέρωση. Γιατί όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στον χώρο του τύπου προσβάλλει την ενημέρωση, προσβάλλει τη δημοκρατία. Και η ενημέρωση είναι η δημοκρατία. Το δικαίωμα της ενημέρωσης είναι κοινωνικό δικαίωμα και θα πρέπει όλοι να το προστατέψουμε. Και όταν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα στη δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να προστατέψει τη διαφάνεια και η λειτουργία, η σωστή λειτουργία του τύπου είναι η διαφάνεια, είναι η διαφάνεια στη δημοκρατία.
Από εμάς τι περιμένετε, Φίλιππε, πες το καθαρά.
Από τους εργαζόμενους.
Τους συναδέλφους που εργάζονται.
Ναι. Τους συναδέλφους που εργάζονται. Εμείς θέλουμε να είστε δίπλα στους εργαζόμενους, σε όλους τους εργαζόμενους, δίπλα στην κοινωνία, να αναδεικνύετε τα προβλήματα της κοινωνίας, να δίνετε φωνή στην κοινωνία και σε εμάς τους εργαζόμενους που είμαστε αυτή τη στιγμή στη γωνία και παλεύουμε για τα δικαιώματα, να είστε αυτό κυρίως, να είστε ανοιχτοί στην κοινωνία. Να ακούτε τον κόσμο, να προβάλλετε τον κόσμο, τα αιτήματα του κόσμου, τις αγωνίες του κόσμου, τους προβληματισμούς.
Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά για όλους τους συναδέλφους, το ξέρεις, και άσε που έχουμε και ηθική υποχρέωση, πέρα από τη διάθεσή μας, την προσωπική, έχουμε και ηθική υποχρέωση απέναντί σας, γιατί αρκετοί από τους συναδέλφους στη Μακεδονία που σήμερα βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας ήταν μαζί μας, ενώ άτομα από την ΕΡΤ που απολύθηκαν δεν ήταν μαζί μας, ήταν μαζί μας για πολλούς μήνες έξω στα πεζοδρόμια από την ΕΡΤ και αυτό δεν το ξεχνάμε, σας το χρωστάμε. Και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό. Δεν το ξεχνάμε. Μέσα σε αυτούς ήσουν και εσείς.
Φυσικά δεν χρωστάτε τίποτα σε κανέναν. Εμείς ευχόμαστε η ΕΡΤ να μείνει ανοιχτή και να είναι ανοιχτή, βέβαια, έτσι.
Δεν το ξεχνάμε, είπα. Όχι, δεν το χρωστάμε. Είπα, σας χρωστάμε.
Ναι, εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, Φίλιππε, εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ.
Τι να πω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους συναδέλφους αύριο.
Και εγώ εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους που είναι σε αυτή την κατάσταση καλή δύναμη και να βγαίνουν μπροστά να λένε τα προβλήματα και να ψάχνουν μαζί με συλλογικό τρόπο μέσα από συλλογικές διαδικασίες να βρίσκουν τρόπο να τα αντιμετωπίσουν αυτό.
Σε ευχαριστώ πολύ,
Φίλιππε. Να είστε καλά.
Ήταν ο Φίλιππος Οδεργιαδές, συνάδελφος από τη Μακεδονία και με αυτό σας χαιρετούμε. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.
Napulitana, 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 napulitana.